Môžete si vyhľadať Evanjelium svätého Jána, 13. kapitolu. Budeme tam čítať od 21. po 30. verš. Text pre dnešné rozmýšľanie, Ján 13, 21 až 30. Keď to povedal Ježiš, zachvel sa v duchu a osvedčil a povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Vtedy pozerali učeníci jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. A jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš, súd za stolom bol opretý na hrudi Ježišovej. Teda tomu dal Šimon Peter náveštie, aby sa opýtal, ktorý by to bol, o kom to hovorí. A on privinúc sa k hrudi Ježišovej povedal mu: Pane, kto je to? A Ježiš odpovedal: Ten je, komu ja omočím skivu chleba a dám mu. A omočiac skivu dal Judášovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skive vstúpil do neho Satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rýchle. Ale tomu niektorý zo spolustolujúcich neporozumel, na čo mu to povedal. Lebo niektorí sa domnievali, pretože mal Judáš mešec, že mu hovorí Ježiš: Nakúp toto, čo potrebujeme k sviatku, alebo aby dal niečo chudobným. A keď vzal skivu, hneď vyšiel. A bola noc. Ešte prečítam 31. verš z 20. kapitoly. A toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.
Tak, pokojný deň, bratia, sestry, milí priatelia, som rád, že vás vidím znova. Teším sa, že vidím aj tváre, ktorú som dlhšie nevidel, tak vítajte. Takže aj toto, čo sme čítali, je napísané preto, aby sme poznali, kto Kristus je, a aby sme mali večný život. Dnešná téma je zrádca v nás. Tak pozrieme sa na to, ako to súvisí s tým, že máme poznať Krista a mať večný život. Ale najskôr sa pomodlím, sklonte hlavu ešte, prosím vás. Ďakujeme, Pane Ježišu, že ty si dal zapísať tvoje slovo a prosím, aby si ho nám otvoril tvojim duchom aj naše srdce a požehnal nám. Amen. Tak, tento text, ktorý sme čítali, je súčasťou textu, keď nás Pán Ježiš berie do vrchnej dvorany, kde je Pán Ježiš so svojimi učeníkmi. Je to jeho posledný večer pred smrťou. A on chce byť so svojimi najbližšími. Uvedomujeme si, že tento text je napísaný v kontexte jeho najbližších. Vieme, kto Pán Ježiš Kristus je, čo pre svojich najbližších urobil. Ale kto sme my? Kto sú oni, tí, ktorí sedia pri ňom? Kto je cirkev okolo Ježiša? Kto sú tí najbližší? Pán Ježiš im ukázal, ako ich miluje. Keď im hovoril o chlebe a víne, tak im hovoril o svojej obeti a smrti za hriechy sveta aj za ich hriechy. Dokonca on, Boh, sa tam sklonil k nohám, k ich nohám, k nohám človeka, k hriešnému človeku, sám svätý Boh. Lebo im chcel ukázať, že on je ten, ktorý zmýva hriechy sveta. Rozprával sa s nimi pri tej večeri o viacerých veciach a preberali tam aj same ťažké témy. Najprv s nimi hovoril o ich túžbe niečo znamenať, byť niekým, lebo oni sa tam dohadovali, kto je väčší z nich, o ich hodnote a o ich postavení. A on im na tú ich túžbu byť niekým odpovedá svojim činom pokory a služby, keď im umýva nohy. A teraz otvára ďalšiu tému. Tému zrady. So svojimi najbližšími. Takúto tému. Keď hovorí o zrade, čo alebo kto nám hneď napadne? Kto nám napadne, keď sa hovorí o zrade? Judáš. Niekoho napadlo, že som to ja? Alebo že ste to vy? Myslím, že nikto. Hneď nás napadol Judáš. Aj dnes, keď niekto zradí, tak povieme: si ako Judáš, zradca. Alebo ty Judáš, ty zradca jeden. To je ako nadávka. Ale čo bolo motívom jeho zrady? Aby sa zapáčil duchovným autoritám alebo politickým autoritám? Veď to je dnes bežné, zradiť preto, aby som niečo z toho mal. Išlo mu naozaj o to, aby mu niečo z toho kvaplo? Nejaký ten zisk? Tak sa pozrime, čo na to Božie slovo, prečo Juda zradil. Najprv hovorí o tom, že motivom jeho zrady bol materiálny zisk alebo jeho láska k peniazom. To aj dnes je motivom zrady u mnohých. V 29. verši Judáš mal mešec, čítame. Ale potom, neskôr, to ešte nemusíš, hovorí o duchovnom motive jeho zrady. O diablovom pokušení. Diablov vložil do srdca Judáša, aby zradil Ježiša. Sme čítali v druhom verši. Tak sa bližšie pozrime na tieto dve príčiny. Prvú už máte vysvietenú. Pozrime sa na Judášovu zradu a tie príčiny jeho zrady. Tak tá prvá príčina je láska k peniazom. Alebo láska k materiálnym veciam. Materiálna príčina. Jednoducho povedané, Judáš miloval peniaze. A všetko to začalo pri peniazoch. Alebo lepšie povedané, pri jeho láske k peniazom. Diabol len veľmi šikovne využil túto jeho slabosť. Vedel, že to je Judášova slabosť. Túto jeho lásku. A Judáš kvôli svojej láske k peniazom predal Ježiša. Zapredal Ježiša. Za menšie veci dokážeme aj my zapredať Ježiša. V 12. kapitole sme čítali o tom, ako sa odhalil tento problém jeho lásky k peniazom v jeho živote. Tá jeho láska bola väčšia k peniazom ako k pánovi Ježišovi Kristovi. Keď sme videli ten obraz, ako Mária prišla tam k nohám Ježišovým, rozbila tú nádobu s voňavou masťou a on to považoval za stratu, lebo tá masť bola vzácna. Pre neho pán Ježiš nebol toho hoden, čo Mária urobila. Jeho hodnota mu nebola drahšia ako táto masť. Neznamenala pre neho toľko ako 300 denárov, čo je zárobok za celý rok. Pán Ježiš má v jeho očiach nižšiu cenu ako masť. Ján dokonca hovorí, že jemu išlo len o seba, lebo bol zlodej. A tak sa môžeme pýtať, je túžba po majetku, peniazoch naozaj dôvodom pre zradu? Je láska k peniazom motívom pre tak ohavnú vec, ako je zrada? Veď keby to bola nejaká väčšia príčina pre zradu, ale peniaze? Skúsme premýšľať, prečo my dokážeme Boha zradiť. Jemu však ide o jeho komfort, mať sa dobre. Láska k peniazom je dostatočne silným motívom k tým najhorším a ohavným činom. Veď to vidíme aj v spoločnosti, čo dokáže láska k peniazom. Nejaký iný dôvod pre zradu ani netreba. Človek je schopný čohokoľvek pre peniaze. Pre lásku k peniazom dokáže aj zabiť. Veď aj kresťania sa hádajú pre majetky, či nie? Čo som mal zdediť, koľko je moje, či tá rola je hentoho, či je taká, alebo hentáka. Alebo vedia kresťania nespravodlivo odmeňovať, alebo si závidia. Dokonca nepriznajú dane, robia si veci na čierno, chcú viac a preto obetujú všetko. Svoje dobré meno, svoju česť. A to nemusí byť peniaze, to môže byť čokoľvek iné. A častokrát nám ani nenapadne, že zrádzame pána Ježiša Krista. Mnohí kvôli láske k peniazom sú schopní nielen zrádiť, aj zabiť. Už koľko vrážd bolo na objednávku kvôli peniazom. No ako dokáže Judáš zarobiť na pánovi Ježišovi? Veď pán Ježiš je chudobný a nemá nič, nemá ani kde by hlavu sklonil, čítame. Dalo sa zarobiť ale na jeho popularite, alebo na jeho falošnej, alebo takej falošnej nádeji, ktorú si živili, že pán Ježiš sa stane kráľom na zemi. Že niečo z toho budeme mať, keď bude kráľom. Veď oni sa rádi hádali o tom, kto z nich je väčší a kto dostane lepšie miesto v jeho kráľovstve v Kristovom, nie? Túžili po dobrom miestečku na kráľovskom dvore. A kde si myslíte, že sa Judáš videl v Ježišovom kráľovstve? Kde? V pokladni. Tak možno vyššie trošku na stoličke guvernéra Národnej banky. Alebo aspoň na stoličke ministra financií. To je aká lukratívna stolička. Veď s dobrým miestečkom ide aj dobrý plat. Jak teraz chodia sirotám 2 eurá dvihnem a poslancom 1500 eur. Nie? Dobrý plat. V tomto postavení sa mu budú peniažky len tak sypať na účet. Veď čo to sa dá upratať na svoj účet z nejakých fondov, niečo dostane cez úplatky, vlastne cez provízie je to moderne, nie úplatok. Niečo mu dajú tí správni naši za dobré službičky. No ale toto nezafungovalo. On veľmi skoro vytriezvel z tohto pekného sna o tom, že bude sedieť v nejakom dobrom kresle vo vláde a pekne zbohatne. On chcel z pána Ježiša niečo mať. Ale nakoniec bol z pána Ježiša rozčarovaný. Lebo nič z neho nebude mať. Prečo? Lebo pán Ježiš odmietol stať sa hlavou štátu. Pán Ježiš odmietol túžbu ľudí, aby sa stal kráľom podľa ich predstav. A keď došlo na lámanie chleba, tak sa treba pridať na tú správnu stranu. Keď sa loď potápa, však to vidíme aj dnes, keď sa loď potápa, treba skočiť na tú, ktorá ide teraz na vlne. Preskočiť tam, kde je to výhodnejšie. On bol šikovný. Vidíte, aké to je moderné. Už tedy bol moderný a všetci sa učia od Judáša, ako preskakovať. Tu sa loď potápa, tak aspoň ešte niečo z tej potápajúcej sa lode treba vyťažiť. Keď sa vyostril konflikt medzi pánom Ježišom a duchovnými autoritami v národe a v momente, keď najvyšší súd vydal zatýkač na pána Ježiša Krista, si Judáš uvedomil, že je na zlej strane. Uvedomil si, že tu nič nezíska, že vsadil na zlého človeka. Neprinesie mu to žiaden zisk. Dokonca mu nepriamo ide aj o jeho život, ale to nejak šikovne zametie. Tak ako sa má z toho dostať von? Ako si zachrániť vlastnú kožu a ešte pritom aj niečo zarobiť? Odpoveď na túto otázku je pre ňou jasná. Zradou. Veď za zradu sa dobre platí. Zrada mu zachráni život a k tomu ešte aj na tom zarobí. A tak prišiel za najvyššími kňazmi s plánom. Neprišiel pýtať o svoj život. Ale viete, čo sa pýtal? Koľko mi dáte, keď vám ho zradím? Prečo prijali jeho zradu? Lebo popularita pána Ježiša Krista bola u ľudí veľká. Preto potrebovali tajné informácie znútra. Mohli ho zatknúť v pokoji len v noci. A to nevedeli, kde sa zdržiava. Preto potrebovali dobré informácie, kde pán Ježiš bude. Dobrého donašača. Táto Judášova ponuka im preto padla vhod. A tak za dobré informácie mu zaplatia. 30 strieborných. Aká to je cena za informácie? Za donášanie? Aká je to cena za pána Ježiša Krista? Je to veľa, alebo je to málo? Dozvedáme sa, že je to cena poľa v tom čase, že sa dalo za ňu kúpiť pole. Tak je za pána Ježiša Krista, stojí pole za to, aby som zradil pána Ježiša Krista? Čo nám stojí, alebo akú cenu sme ochotní zaplatiť za zradu? Pre Judáša mal pán Ježiš takúto cenu, cenu poľa. A stačilo mu to. On si vybral. Rozhodnutie medzi Ježišom a peniazmi bolo pre neho jednoduché. Vybral si peniaze. Pre neho znamenali viac ako Ježiš. 30 strieborných vtedy. Dnes za koľko predám pána Ježiša Krista? Za čo ho vymením? Jednoducho by sa to dalo povedať. Všetko, za čo Krista vymeníme, vymeníme ho za nič. Aj tých 30 strieborných bolo nič. Za koľko nám pán Ježiš stojí? Keď sa pozeráme na Golgotu, tak kríž je skutočná cena platená za naše hriechy. Viete, akú cenu platil Ježiš za nás? Vyplatil za nás? Cenu svojho života. Koľko zaplatil Judáš za život pána Ježiša? 30 strieborných. U mňa to môže byť pole, priatelia, čokoľvek iné, prečo Krista zrádzal. Kríž je veľkým varovaním pre nás, že toho je človek schopný za svoju lásku k niečomu. U Judáša to bola láska k peniazom. Cena za zradu, cena za nič. Láska k peniazom zabila Krista a človeka urobila zradcu skutočnej lásky. Všetko, čo milujeme viac ako Krista, z nás robí zradcov pána Ježiša Krista. Cena za zradu je veľká. Smrť. Všetko, prečo zrádzam Krista a milujem viac znamená, že milujem ho viac, alebo milujem tie veci viac ako jeho samotného. Tak to je tá prvá príčina zrady. Láska k peniazom alebo materializmus. Tá druhá je satanovo pokušenie. To je duchovná príčina zrady. Nie materiálna, taká prízemná, ale duchovná. A zrada to je moc temnosti, ako sme čítali. Lebo odhaľuje diabla ako otca každej zrady. On stojí za každým hriechom. On stojí za každou našou láskou mimo Krista. Za každou našou zradou. On vložil do srdca Judáša myšlienku, aby ho zradil. Čítame v Božom slove. Čo urobil diabol? Zneužil Judášovu lásku k peniazom, alebo inač povedané, jeho slabosť. Hriech v jeho srdci. Diabol zneužije všetko, čo v nás nie je vyznané, čo nie je dospelé, čo nie je čisté, aby sa to stalo nástrojom nášho zrádzania Krista. Diabol zneužije našu slabosť. Judáš sa stal zradcom. Od zlodeja k zradcom. A k jeho zrade prišlo preto, lebo sa nejaký čas zahrával s hriechom. Ako pôsobí diabol na neho? No pomocou pokušenia. Využil to, čo má rád, a tam ho pokúšal. Diabol vie o nás veľa. On vie, kde sme slabí. A pozná naše, aj moje, aj tvoje najslabšie miesto. Má nás dokonale prečítaných a tak vždy zvolí správnu taktiku. Správne pokušenie. Využije jeho túžbu po peniazoch a diabol nezačal hneď a nepovedal mu choď a zrať. On mu postupne dávkoval svoj jed, podnecoval jeho lásku k peniazom pri každej príležitosti. A vždy mu vytvoril novú možnosť, aby sa neprávom obohatil, aby ukradol. Znova a znova. Rozduchával jeho túžbu a hlad potom mať viac a viac. Veď sme čítali, že nosil mešec a že si rád z neho bral. Veď zo spoločného sa najlepšie krádne, nie? Videli ste niekoho, aby kradol zo svojho? Videli ste ženy, aby prišiel muž a kradol zo svojho? Alebo muž, videli ste ženu, aby kradla zo svojho? To je čudné potom, keď krádne zo svojho. Ale najlepšie sa krádne z cudzieho. Láska k peniazom alebo spoločného ho pripravila na tragickú úlohu postavu zradca v posledný deň pred smrťou pána Ježiša Krista. To pokušenie v tej slabosti jeho ho pripravilo na inú a tragickejšiu úlohu. Jeho jeden z najbližších ho zrádi, čítame. Že ten, ktorý bol zlodej, sa stane zradcom. Ak máme nejakú lásku, nakoniec sa staneme zradcami tej skutočnej lásky. Satan prišiel s pokušením, ešte niečo vyťaz Ježiša, kým zomrie. Ešte si prilepší jeho zradou. Už len posledný krát. Získaj, kým je čas. Ešte zárob na ňom. A Judáš už nedokáže bojovať s týmto pokušením. Satan si ho pripravil a on podľahol. Láska k peniazom je dobrou pôdou k rôznym činom ľudí. Ako Judáš zrádza pána Ježiša? Prejavom lásky. Boh je prejav lásky. A tak aj ja zrádzam Ježiša. Do očí mu poviem, že ho milujem a pritom ho zrádim svojim životom. Judáš ho zrádza prejavom lásky Božskom. Grandiózna zrada lásky skutočnej prejavom lásky. Jednoducho by sa to dalo povedať, hrou na lásku zradil skutočnú lásku. Predstieral lásku do posledného okamihu. A ten nastal a hrou na lásku, hranou láskou zrádza Boha samotného. To je hnusná pretvárka na to, že mám pána Ježiša rád. On pozerá do očí a hovorí, milujem ťa. A pritom mu vráža dýku do srdca. Miloval peniaze a seba v tom bosku. Nie pána Ježiša. To nie je bosk lásky, ale bosk zrady. Nie odzadu, ale odpredu, priamo do očí. Chladnokrvne zrádza. On vidí len svoje peniaze, svoj zisk. Ale prečo mal potom také výčitky? On nakoniec poznal, že zradil nevinného. Hovorí, zrešil som, zradil som nevinného. No ale keď to spoznal, prečo sa obesil? lebo zapredal svoju dušu. Zapredal svoj život v hriechu diablovi. Patril diablovi. Dal sa mu. Diabol ho využil a odhodil. Cez pokušenie ho získal. Judáš vidí už len svoj hriech a nie toho, kto za jeho hriech zomiera. Keď sa postavil pred Ježiša, ho zrádzal, videl svoj zisk. A potom už videl len svoj hriech. Ani v jednom prípade nevidel Krista. Videl len svoju zradu, nie lásku a milosť Pána Ježiša Krista. Diabol alebo hriech mu zatvoril oči pred Kristovým pohľadom a boskom skutočnej láske a milosti pre neho z kríža. Toto robí hriech, že nám zakrie oči pred skutočným dotykom Božej lásky a milosti. To je miesto, kde sa každá, ten kríž je miesto, kde sa každá zrada zlomí Kristovou obeťou lásky. Aj tá najhoršia zrada, a toho on nebol schopný vidieť. On sa skláňa, Pán Ježiš, svojim zradcom vo svojej milosti a so svojim odpustením. Hriech a diabol ho doviedli Judáša k mučivým a tríznivým vyčítkam svedomia. Ostal sám s mučivou bolesťou v srdci. Z toho, čo urobil. A viete, čo urobil diabol? Diabol ho nakoniec opustil. Odkopol ho, keď dosiahol svoje. Tieto výčitky ho viedli k tomu, že si nezaslúži odpustenie, že si nezaslúži byť milovaný, že si nezaslúži žiť. Tak ho diabol oklamal. Hriech mu zavrel oči, uši aj srdce pred láskou, ktorú Pán Ježiš miluje aj svojho zradcu. Mňa aj teba. A jediné východisko, ktoré on videl z toho von, je samovražda. Tam ho dohnali tie výčitky svedomia, tá beznádej. Diabol posledný krát triumfálne oklamal Judáša, že si nezaslúži odpustenie Pána Ježiša Krista. Nepoznáte to, keď srešíte. Ty si nezaslúžiš milosť Pána Ježiša Krista. To je len ďalší diablov trik a klamstvo pre tvoj život. Áno, ja si nezaslúžim odpustenie. Ale ďakujem, že mi ho Pán Ježiš dáva. Diabol nemá s nami zľutovanie ani zmilovanie. On ovládol Judáša a zničil Judáša, lebo to robí hriech. Pán Ježiš naopak. On sa nad nami zľutuje a má pre nás milovanie. Viete, koľko a kedy? Každý jeden nový deň vždy znova a znova. Diabol a hriech si človeka použije na svoje zámery a potom ho nemilosrdne a bez milovania odkopne do prázdna bolesti, trizne, vyčitiek a beznádeje. Využije hriech na nás, hriech využije a potom nás dovedie k zúfalstvu z toho, čo sme urobili. Poznáte to? Ako som to mohol urobiť? Diabla nikdy netrápi, že sa trápiš. Diabla to nikdy netrápi. Má rado zo svojej víry nad tebou, z mučivej bolesti, ktorú prežívaš kvôli hriechu, ktorý si urobil a kvôli tomu, že si ublížil Pánovi Ježišovi, ktorý za teba zomieral. Ale viete čo? Diabla to netrápi, ale Pána Ježiša to trápi, čo sa s tebou deje. Lebo jeho strápil každý jeden tvoj hriech. Bolela ho tvoja zrada, ale on prejavil ti svoju lásku. On bojuje o tvoj život. Bolí ho tvoje trápenie. Chce ti odpustiť a prijať ťa. Judášova láska k peniazom a diablovo pokúšenie ho priviedlo na pokraj priepasti. To bola Judášova zrada. Ale ten príbeh tam nekončí. Pozrime sa teraz na Ježišov zápas. Alebo Ježišov boj. O čo Pán Ježiš bojuje? Tam pri tej večeri, keď je. O dve veci. Prvú môžeš dať. Najprv bojuje za vieru svojich učeníkov. Ako Pán Ježiš prežíva zradu, Judášovu zradu? Pán Ježiš je deň pred smrťou. Chceli by ste zažiť deň pred smrťou zradu najbližšieho? Asi nie. Čítame v 21. verši. Keď to povedal Ježiš, to, že bude mať zradcu, zachvel sa v duchu. Zachvel sa v duchu. 21. verš nám vlastne otvára, je otvorením vnútra Pána Ježiša Krista pred nami. 21. verš nám chce povedať, pozrite sa, ako to Ježiš prežíval. Pán Ježiš sa zachvel z duchu. Tento pohľad do jeho vnútra je preniknutím do bolesti a smútku, ktoré Ježiš v tej chvíli mal. Nie do jeho hnevu. On nebol plný hnevu voči Judášovi. Pán Ježiš vedel, že ho Judáš zradí. A to len znásobilo jeho bolesť. On vedel už dávno, že Judáš ho podrazí. A napriek tomu ho pozval k svojim najbližším a urobil svojim učeníkom. Dokonca ho pozval na tú poslednú večeru, kde chcel byť s tými najbližšími. Pán Ježiš žil s tým, že vie o chvíli, kedy ho niekto zradí. Ako by sa vám žilo s tým, že viete, že niekto z bratov a sestier vás zradí? Chceli by ste ho do okruhu svojich najbližších? Asi nie. A Pán Ježiš od začiatku vie, že Judas zradí a on si ho zoberie ako svojho najbližšieho. Potom vám poviem prečo. Alebo teraz. Lebo bojuje o jeho záchranu. Ale Judáš predstieral priateľstvo a Pán Ježiš to vedel. On videl o jeho hranej láske. Vedel, že z tváru tvár mu vrazí nôž do srdca. Nie odzadu, ale priamo. Hral lásku a Pán Ježiš vedel, že je to pretvárka. Ako sa nám žije, keď vieme, že sa niekto pred nami pretváruje? Asi ťažko, nie? Deň čo deň bolestivo prežíval jeho hru na lásku. Vedel, že každý deň Judáš hral lásku voči nemu. A až noc pred smrťou mu Pán Ježiš povie, ako to v skutočnosti je s jeho láskou a hovorí mu o jeho zrade. Ale skôr, ako to povie, on tu vedie boj o vieru učeníkov. Prítomnosť zradcu ohrozuje toto najbližšie spoločenstvo okolo Pána Ježiša Krista. Ohrozuje zrada cirkev? Ak viem, že ten brat je taký a hen taký, a že zradil, alebo čo robí, tak to ohrozuje cirkev a vieru. Pán Ježiš hovorí, jeden z vás ma zradí. Z mojich najbližších ma zradí. A to sa nedieje vo svete. On to nehovorí ľuďom vo svete, že oni vás zradia tí vo svete. On hovorí, Kristus hovorí o zrádzaní medzi jeho najbližšími v jeho ľude, v jeho cirkvi. Tu sedí ten ja, ktorý zradím Pána Ježiša. Len priateľ dokáže zradiť priateľa. Aká je ťažká zrada od priateľa? Pán Ježiš nazval Judáša príbozku priateľom. Ešte aj vo chvíli, kedy on hral lásku, Pán Ježiš mu vyjadril čistú lásku. Môj priateľ. Priatelia, ktorí spolu prežili 3 roky, sa teraz dozvedajú, že medzi nimi je zradca. A v 18. verši im Pán Ježiš hovorí, aby neboli zaskočení, keď sa to stane. On hovorí, ja vám hovorím, jeden z vás ma zradí. A nebojte sa, mám aj toto pod svojou kontrolou. Vaša roztrasená viera stojí na mojom slove, na mne, na tom, že ja viem. A že som vedel aj o tejto zrade. A viem aj o vašej každej zrade. A vaša viera nestojí na vašej vernosti ku mne, ale na mojej vernosti k vám. Pán Ježiš ich pripravuje dopredu na zradu, aby to neotriaslo ich vierou. A Pán Ježiš má všetko pevne v rukách, nie diabol. Aj túto situáciu. Nič sa mu z nich nevymkne z Božích rúk. Ani žiadna zrada, ani moja zrada, ani my. Pán Ježiš s tým dokonca počíta. On vedel a vie aj o mojich zradách. On dáva svoj život a nie je mu braný. Jeho smrť je predurčená. To nie je, že tam Judáš teraz ho zradil a preto bude Ježiš mŕtvý. Nie, to písmo hovorilo už predtým. Našu vieru však môže ohroziť niečo, čo sa deje medzi nami v cirkvi. Nie? Aj našu lásku vzájomnú. Máme predstavy o cirkvi a o ľuďoch v cirkvi, že to by mali byť takí dokonalí svätí, ktorí ani nezrešia. A už vôbec nie ťažko zradia, nie? Veď ten človek, ktorý by ťažko zradil, tak odstavili by sme ho od všetkého, aby sme sa pozerali na neho veľmi podivne. Len sa pozrieme, ako Ježiš pozerá na svojich zradcov, na svojho zradcu. Ak spoznáme bližšie tých druhých v cirkvi a oni nás, keď uvidíme ich hriechy alebo oni naše, keď sa stane niečo zlé, tak to môže nami otriasť, nie? Veď by mal byť ten brat iný alebo sestra. Nemal by sa tak chovať, ako sa chová. Nemal by urobiť to, čo urobil. Ako to, že taký pokrytec je tu a ešte sa aj modlí a ešte ide k večeri Pánovej a ešte aj slúži. No neodrazie to nami? Také pokrytectvo, taká hra na lásku. Čo je to za kresťana a čo je to za zbor, že takých ľudí má? Aj v cirkvi môže sedieť v laviciach diabol? Môže či nemôže? A možno sedí vedľa mňa, tu stojí. Alebo možno vedľa teba. A hriech sa tu môže smiať Pánovi Ježišovi do tváre? Smeje aj dnes. Áno, aj v laviciach sedí hriech a prichádza diabol, aby Božie slovo ukradol z tvojho srdca, aby nepremenil tvoj život. Zbor môže byť a je miestom našej zrady Pána Ježiša Krista. Miesto, kde môžeme všeličo hrať, aj lásku, aj k Bohu, aj k druhým. Ale je to aj miesto odhalenia, miesto pravdy. Dnes sa Pán Ježiš díva mne do očí a tebe do očí, priateľu. Lebo tak nás on nazýva. Aký bude tvoj bosk, ktorý mu dáš dnes svojim životom? Pán Ježiš odhaľuje, kto sme v jeho ľude. Jeho slovo odhalí každú našu hru na lásku voči nemu. Odhalí aj hriechy, ktoré nás ťažia. Aj veľké, aj malé. Aj keď nie sú veľké a malé, hriech zabíja. Lebo cirkev je aj miestom, kde hriešník má miesto. Lebo je nemocnicou. To si potrebujeme niekedy uvedomiť. Pri Ježišových nohách je nemocnica. Je miestom, kde hriešník má miesto. Lebo tu môže poznať pravdu o sebe, ale aj túžiť po zmene a prijať odpustenie. Kde má prijať odpustenie človek, keď nie v Božom ľude pri Božích nohách? Môžeme tu sedieť a zrázať dnes lásku Pána Ježiša Krista a to môže otriasť našou vierou. Ale môžeme zároveň vedieť, že Pánovi Ježišovi sa nič z rúk nevymklo. A dnes môže odhaliť zradcu medzi nami. Mňa, lebo aj ja zrádzam jeho lásku. Ja potrebujem to odhaľovanie. Veď nech je zbor takým miestom odhalenia. Zrádcom Pán Ježiš hovorí, priateľ môj. Ak nás Pán Ježiš odhaľuje, ako zareagujeme? Odídeme ako Judáš do tmy zrady? Alebo prídeme k Ježišovi a padneme k jeho nohám, aby sa zmiloval, ako to urobil Peter? Ak sa ti zdá, že ten tvoj brat alebo sestra, to je pokrytec alebo zradca, tak sa pozri na Pána Ježiša Krista, pozri sa do jeho očí a uvidíš, ako on bojuje o nich s láskou. A pozri sa do jeho očí poriadne, či aj ty mu dnes nedávaš bosk zrady napriamo spredu. Tým, čo robíš, ako žiješ, čo si myslíš. Odhalenie našich zrád nech neotrasie našou vierou, ale nech ju naopak prečistia upevni. Nech sa tu rozhorí láska k Pánovi Ježišovi, skutočná a práva. A potom aj k bratom a sestram, ktorých diabol mohol oklamať tak ako mňa. Nech nás to vedie k modlitbám, aby hriech nezničil niečiu dušu, aby ju nezabil, tak ako Judášovu dušu. Veď preto cirkev je miestom, kde sa môže odhaliť naša zrada, aby sme nezomreli tak ako Judáš. Pán Ježiš tu medzi nami bojuje o našu vieru a rizu lásku. Čítame, že sa tu naplnilo písmo v 18. verši. Naplňa sa tu Boží plán záchrany, do ktorého je zahrnutá aj zrada človeka. Aj tá moja. Proroctvo, ktoré bolo v žalme povedané, nebolo o Judášovi, ale naplnilo sa pri Judášovi. Boh vedel, že on sa stane tým zradcom. Judáš zohral úlohu zradcu, ktorú na seba vzal. Tým, že sa podal hriechu. Aj my sa vďaka hriechom, ktoré milujeme, stávame zradcami. Aj pri nás sa naplňuje písmo žalmu, že ten jeho najbližší ho zradí. To písmo, ktoré hovorilo, že jeden z jeho učeníkov ho zradí, je písmo aj o mne. Pán Ježiš vedel, čo sa stane. Oni nie. A tak ich Pán Ježiš pripravuje na zradu medzi nimi. Pán Ježiš vedie boj o ich vieru, keď vojde k zrade. A to posledné veľmi rýchlo. Ježišov boj za záchranu Judáša. Bojoval Ježiš o jeho záchranu, či nie? Veď keď písmo hovorilo, že to bude on, tak čo? Pán Ježiš vedie boj o záchranu Judáša, pre ktorého on nemal veľkú cenu. Nestal mu za nič. On však, Judáš, pre Pána Ježiša stojí za všetko. Veď ide zomrieť aj za jeho hriechy. A tak sa pozrime, ako vedie Pán Ježiš boj o Judáša. Sme na večeri, Pán Ježiš povie, že jeden z vás ma zradí, a tam je Peter, ktorý chce vedieť, kto je zradcom. Ten Peter, ktorý o chvíľu zaprie. Peter chce vedieť, kto je zradcom. A tak povie Jánovi, nech to zistí. A Ján sa opýta, pane, učiteľu, kto je ten zradca? Označ ho. A Pán Ježiš hovorí, že ten, komu namočí kúsok chleba a dá mu ho. Komu ho dal? Judášovi ho dal. Lenže, my to potrebujeme poriadne čítať, o čo tu išlo, keď Pán Ježiš podal tú skivu chleba. Tu nejde o označenie zradcu. Ide tu o niečo oveľa hlbšie. Podať kúsok chleba, skivu, bolo v tom čase prejavom a znakom hlbokého priateľstva. Pán Ježiš, tá najzácnejšia bytosť miestnosti, túto poctu udelila Judášovi. On v tej skive chleba neoznačil zradcu, ale svojho najbližšieho priateľa. V tom čase tá najdôležitejšia osoba za stolom udelila túto poctu vždy len jednému zo spolustolujúcich. Komu by mal Pán Ježiš tú poctu dať? My by sme Judášovi nedali, že? Pán Ježiš dal tento kúsok Judášovi. On láska svojmu zradcovi. Aj dnes tu Pán Ježiš podáva ten kúsok jeho lásky svojim zradcom. Predtým už Pán Ježiš bojoval o jeho záchranu. Už v chlebe a víne, ako v znamení jeho smrti a obeti lásky, zvestoval Judášovi, čo ide urobiť. To bol prvý front boja o jeho život. Nevynechal z večere Pánove ani Judáša. Aj pre neho bude preliata jeho krv z lásky. Aj jemu hovoril o jeho milosti a odpustení, keď lámal chlieb a podával víno. Judáš, to aj pre teba budem prelievať krv. Potom, čo urobil Ježiš na tej večeri? Potom umýval všetkým nohy. Aj Judášovi. Aby vedel Judáš, že krv Pána Ježiša Krista obmýva a očistuje všetky hriechy, aj jeho hriechy, aj jeho zradu. To bol druhý front, kde bojoval o Judáša. A teraz na treťom fronte mu na znak hlbokého priateľstva podáva skivu chleba ako poctu, ktorú mu dáva. Poctí ho, vyznamená, úcti si ho ako nikoho v tejto miestnosti. Pán Ježiš vedel, čo chce Judáš urobiť a týmto mu hovorí. Judáš, priateľ môj, viem, čo ideš urobiť. A ja ťa napriek tomu stále milujem. Brat, sestra, keď ideme hrešiť, Pán Ježiš, ja viem, čo ideš urobiť. Ježiš už vie. Viem, čo ideš urobiť. Pamätaj na to, že ja ťa stále milujem. Ja ťa neodmietnem. Dvere, ktoré teraz ty za sebou zabuchneš, budú pre teba otvorené. Ja som tvoj priateľ, nie nepriateľ. To ja som pre teba nepriateľom. Ale Judáš, ty pamätaj. Dvere milosti a odpustenia máš ku mne otvorené. Príď. Ale Judáš už nechcel. Hriech ho už ovládol. V 27. verši čítame, že hneď po skive vstúpil do neho Satan, nepriateľ. Jeho vôľa, jeho rozhodnutia už boli ovládnuté hriechom. Urobil to, čo chcel hriech. Prijal skivu chleba, ale odmietol Ježišovo priateľstvo, milosť a záchranu. V 30. verši čítame, že vyšiel hneď do tmy. Noc ulíc a tma jeho vnútra spelinuli. On vstúpil do tmy, ale tma už dávno bola v ňom. Prečo tu Pán Ježiš rozpráva s Judášom? Prečo sa Pán Ježiš tu rozpráva s Judášom a urobil tak nádherný krok lásky voči nemu? Pán Ježiš vie, čo Judáš urobí, ale on chce, aby Judáš vedel, čo pre neho Ježiš urobí. Na kríži otvoril zabuchnuté dvere, ktoré človek hriechu za sebou zabuchol pred Ježišom. A Judáš má otvorené dvere k Ježišovi. A Pán Ježiš mu to dal jasne najavo. Pán Ježiš vstúpil do tej najtmavšej noci hriechu. Do hodiny temna aj za neho, aj za nás. Zlomil moc diabla nad nami. A to je úžasné. My už nemusíme byť vo výčitkách a v trizni zničený diablom. Pán Ježiš vstúpil aj do tej tmy našich výčitiek a beznádej a trápenie sa. Z nepriateľov urobil na Golgote priateľov. Čo s tým urobil Judáš? S tým, čo Pán Ježiš pre neho urobil? Rozhodol sa. Ako? Išiel a obesil sa. Šiel nie k Pánovi Ježišovi po odpustenie, ale od Krista do beznádeje. Pán Ježiš mu chcel zachrániť život a on sa rozhodol strátiť svoj život. Pán Ježiš mu chcel život dať, on sa rozhodol si ho vziať. Pán Ježiš mu chcel odpustiť, on si však neodpustil a nestalo odpustenie Pána Ježiša Krista. Ovládol ho hriech a hriech ho nakoniec zabil. Nie milosť Pána Ježiša, lebo Ježiš chcel, aby ho milosť ovládla a odpustenie, ktoré by mu zachránila život. Judáš vyznal, zradil som nevinnú krv, ale nedokázal prijať, že tá nevinná krv tiekla aj pre jeho hriechy a v tej nevinnej krvi je odpustenie. Nie je ľútosť ako ľútosť. On nevidel Krista, on videl len svoju zradu a hriech. A preto je dôležité, kde sa dnes budeš ty a ja pozerať. Na svoj hriech, na svoju zradu, alebo na Krista. Ľútosť ho viedla k pokániu, ľútosť ho neviedla k pokániu a k prijatiu milosti Pána Ježiša, ale do hriechu a k tomu, že si život vzal. Žiaľ. On mal nádej. Pán Ježiš mal pre neho odpustenie, ale ono to odpustenie nestál. Je rozdiel medzi pokáním a ľútosťou. On ľutuje, čo urobil, ale neprosí o odpustenie. My môžeme aj dnes ľutovať, jak som to urobil zle, ale Ježiš chce, aby sme prišli a prosili o odpustenie. Lebo pokánie nás privedie Kristovi, nie odvedie od Neho. Tak ako sa stanem zradcom ja dnes? Veľmi ľahko. Nejakou láskou k niečomu. Ale Judášom sa stanem, nestanem zradou, ale nekajúcim srdcom. Vtedy sa stávam Judášom. Dvere sú však otvorené. Dvere milosti ku Kristovi aj dnes sú otvorené. Pre koho? Pre teba. Môžeš ľutovať, čo si urobil, alebo robiť pokánie a prijať odpustenie. Alebo tešiť sa z milosti Pána Ježiša Krista, ak vieš, že ti bolo odpustené. Môžeš dnes prísť za Kristom, lebo on už prišiel teraz a prvý za tebou. Aj tu v tejto miestnosti. Ježiš bojuje o našu vieru, aj o náš život. O život zradcov, o život priateľov. Lebo z jeho úst neznie zradca, ale priateľ. Pán Ježiš bojuje aj o môj, aj tvoj život. Amen.